Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me olema peame. Ja pole parata, täna on stuudios ei keegi muu kui Igor Gräzin. Ja eks siis võib ju alustada sellest, mis vaevab minu hinge, mis, ma ei tea, mis on ja mis ei ole siin meie riigis viltu läinud. Me oleme nii kaua olnud iseseisvad, et aeg on juba pikali kukkuda.
Ja võib-olla siis jah, ütleme väga tinglikult, aga me ei tea ju, meil kui me siin oma neid jutte Nõmme raadios peame, ka ei tea ju, millega see asi lõpeb, me teame enamasti, millega algab. Aga jah, tänane teema võiks tegelikult olla see, et no siis ütlemegi, tähendab, mis on siis meie riigis viimaste aastate jooksul ja aastakümnete jooksul läinud viltu. Kus juures erinevalt kõigist teistest, ma arvan, et me ei hakka vinguma, aga me lihtsalt juhime tähelepanu, et võt see teine või kolmas asi on läinud valesti. Lihtsalt see teadmine, mis on läinud valesti, on juba kasulik selles teadmises, et võib-olla järgmine kord ei lähe. Muide, meil pole austades mingit erilist sümpaatiat arusaadavalt Vene patriarhi ja metropoliidi Kirilli suhtes, kes on ikkagi kaabakas kuubis ja kes ei ole isegi õieti mingi päris õige preester või vagamees, sest ta ajab neid ilmalike asju ja toetab sõda ja mis iganes, nii et me oleme tema vastu küll, aga märkasin ma, et mõned päevad tagasi oli tema kui tegelikult selline poolilmalik inimene on leidnud väga selline kavala võimaluse halbu asju heaks käänata ja heaks rääkida. No näiteks, kui kerkis üles Venemaal küsimus, et siin ja seal ei ole elektrit ja elektrit ei ole tõesti väga paljudes kohtades, siis selle kohta metropoliit Kirill ütles, et mida vähem elektrit, seda rohkem on valgust hinges.
No jah, aga vaidle sa nüüd selle vastuses. Kuidas sa mõõdad, kui palju on näiteks minu hinges valgus?
Jah, täpselt.
Isegi pimedas toas on see.
Isegi mitu kilovatti, jah. Siis kui ta puudutas teemat selle kohta, et Venemaal on juba osaliselt paljudes kohtades toitu puudus tähendab osaliselt, tähendab mitte kõiki toiduaineid, millega nüüd seda venelased on nagu harjunud, tähendab neid osaliselt on kas ära kadunud või on siis hinnad tõusnud. Muide, kartuli hind on tõusnud viimase poole aasta jooksul kahekordseks. See on üldiselt selline väga karm värk. Aga selle toidu puuduse ja toidu kalliduse kohta on siis Kirill ütelnud, et see soodustab ja võimaldab palju paremat paastupidamist kui siis, kui ümberringi on toidu küllus. Ahvatlusi on rohkem, aga kui toitu on vähe ja ta on kallis, see aitab kaasa paastule.
See on täpselt see jutt põhimõtteliselt, mida ma kuulsin korduvalt Nõukogude armees Zampoliti suu läbi.
Ja no, lisaks selle toolkord oli ju ka veel see kalapäev, õigustati sellega, et kuidas see kasulik on, aga lähme edasi. Sellega pole Kirill veel lõpetanud. Kirill on võtnud sõnaga teemal, et Vene armeesse kutsutakse või saadetakse kurjategijaid vanglast. Enne veel, kui nad oleksid oma aja täisistunud, vaid kurjategijad ongi see, mis vanasti oli võib-olla siis Nõukogude armee strafpat või midagi taolist. Kurjategijad. Kui kurjategijad saadetakse vabadusse, siis on see nendele, ütleb Kirill, lunastus. Jälle klapib. Ja viimane, millest ta rääkis oma selles kõnes, oli Los Angeles. Los Angeles, need suured Kalifornia tulekahjud ja nii edasi, see on taevane karistus. Nii et ühe sõnaga kõik, mis on õige ja mida edasi seda paremaks läheb. Ja ma arvan, et me ei peagi Kirillisse suhtuma vähegi hästi. Ta on ikkagi, kordan veel kord, on ikkagi fundamentaalne kaabakas, aga ta on andnud ikka mingisuguse näite, et ei ole nii halb asja, mida ei saaks heaks käänata.
Igor, need on sellised mustvalged näited. Aga kui me vaatame, mis toimub meil, ja. Milline, kuidas seda nüüd nimetada, ühissonimine või? Ma olen saanud aru, et meil on kolm erinevat nähtust selle Eesti pindala peal. Üks on riik, mis teeb nii naa ja kolmat mood ja vaene valitsus ei saa selle vastu kohe mitte midagi, kui ikka riik hakkab tegema. Ja rahvas vaatab ammuli suhi pealt ja saab aina kas riigilt või valitsuselt teada, mida tema nüüd tahab, mida tema nüüd mõtleb ja mille tema on tuksi keeranud.
No asi on selles, et nagu ma siin sissejuhatuseks kergelt ütlesin ja nagu viitan sellele, et ütleme, meie see negativismi määr on ikkagi minu arvates keskmisest suurem ja mitte alati ka põhjendatud. Ja sellepärast ma seda kirjali ütlesingi, et kui elektrit ei ole, siis on valgus hinges, kui toit on kallis, siis kergendub paast ja edasi. Tähendab, kirjalil on selles suhtes nagu natukene isegi võib-olla õigus oma riigi suhtes, et tasub näha siiski ka positiivseid aspekte, kuigi jah, tegelikult need viltuminekuid on olnud ikkagi rohkem kui üks. Muide huvitav, ma ei tea, kas kõik kuulajad panid seda tähele, aga oli see kuulus Kristen Michali lause, küll on raske loll olla. Et noh, mikrofon oli sees ja siis keegi nüüd siis, ja noh, muidugi keskerakond talle tüüpilise sükkese vingumisega ütles, et sellega tahtis Mihhail tingimata solvata Anastasia Kovalenko Kõlvart, et kus juures tegelikult ma ei saanud aru, et kas või noh, elementaarne reaktsioon, mis oleks võinud ju ka Facebookis tulla ja nii edasi, et küll on raske loil olla, seda võis ju Kristen Michal öelda ise enese kohta. Mis muide tõenäoliselt oli noh, ka loogiline, aga kohe esimene reaktsioon oli see, et kuidas saaks nüüd Michalile kuidagi mingi käru ära keerata. Ja nii on üldse, me oleme ka eelmistes saadetes rääkinud, et on ikka teatavad sellised kindlad asjad, kus me, noh, kui inimesed on objektiivselt teinud midagi head või riik on teinud objektiivselt võttes midagi head, et siis lükatakse see soigumine ja vingumine käima. Ma ei tea, kas Nõmme raadios oleks nüüd mõtet hakata seda taastama, aga Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu ajal ma mäletan, kui meil Eesti raadios oli siukene saade, mis muide kestis tund või tund ja poolteist, selle saate nimi oli Vingu Viiul. Ja sellega tohtis, kõik inimesed tohtisid sinna sisse helistada ja lubati ainult need kõnesid, mis vingusid ja olid noh, väga negatiivsed mingis suhtes. Nii pea, kui keegi hakkas kogemata midagi head ütlema, siis Vingu Viiul oli selline saade, kus see kõne katkestati ära, sest mitte mingisuguseid häid uudiseid sinna saatesse ei lubanud. Ja see oli uskumatult populaarne. Tähendab, aga seal juhtus nüüd see probleem, et ka Rahvusringhäälingu nõukogu, kus ma olin ja noh, kui nüüd kuulata, kus juures see Vingu Viiul käis iga päev ja ta käis kõige magus omal ajal kuskil kella ühest, kella kaheni või isegi poole kolmeni, noh, natukene muusikat vahele, aga tähendab, siis oli nii Rahvusringhäälingu nõukogu kui ka juhatus ja peatoimetajad ja ühel hetkel jõuti järeldusele, et noh, see Vingu läks ikkagi nii paljuks ja nii hulluks, et see rikub noh, kogu rahva meeleolud ja kõik asjad ära ja see saade lihtsalt külmalt likvideeriti ja võeti maha, sest oleks olnud tavaline vingumine pool asja, aga see oli täiesti hüsteeriline vingumine, milleks ja mida nädal edasi, mida kuu edasi, seda hullemaks see vingumine läks.
Seega vingumisest kasvas välja propaganda.
Jah, seda võib olla ka. Aga no, ma ütlen, see motiiv, mahavõtmise motiiv oli umbes selline, et elu on nii raske ja nüüd siis veel niisugune saade ka sinna otsa pandud.
Vabandus, tunnistatakse ausalt.
Just.
Ja kus sa seda tohid meie riigis öelda, kuidas tegelikult ei, on, eks?
No ja oligi muide niimoodi, et seda, et asjad, et see vingumine ka, see oli Rahvusringhäälingu juhtiv organ, ringhäälingu nõukogu, mille peale siis, kui keegi ütles, et me peame selle asja ära lõpetama, et asja on nii hulluks ära läinud, siis selle peale teised nõukogu liikmed ütlesid, et no ot, ja sina ju vingud nüüd ka, et sina vingud Vingu Viiuli saate. Aga no igal juhul, noh, see... Ma tahan öelda seda, et mis see võis olla 15 aastat tagasi või kuskil, see kestis ikkagi mitu aastat. Ja keegi väga populaarsetest teleraadio maastiku inimestest oli see, kes seda juhtus, kas mitte isegi kadunud Arne Rannamäe või keegi nendest. Aga see tähendab seda, et see idee vingume edasi langes väga viljakale pinnasele. Tähendab, ta hakkas kohe andma väga häid võrseid. Ja ma ei tea, palju see rahvale meeldis, aga helistajatele meeldis see ikkagi päris kindlasti. Nii et noh, nii nagu ta on. Kui me eelmine kord juba sellest natuke rääkisime, siis meil tuli veel ju asju, mille kallal võiks iriseda ja mille kallal peaks irisema ja me täna ju peame rääkima sellest, mis on läinud vilt. Me nimetasime järgmise asju, ma ei tea, mida me siit nüüd jõuame täna vaadata, noh, eks ole Rail Baltic, mis on vasta taevast läinud rohehullus, siis Eesti Energia USA's, Utah osariigis ja Jordaanias, siis Estonian Air, siis kaitseelarve, millest kogu aeg on räägitud, et kas ta on liiga suur või liiga väike, aga igal juhul on ta vale. Ja siis see Tartu betoonmülaka selle siuru ehitamine. No, sa ise enne meie saate algust nimetasid korraks Padaveret, mis on selline klassikaline Eesti vingumise koht, kes ei ole seal kandis autoga sõitnud. Padavere on Tallinnast 100 kilometrit või natuke rohkem. Narva maanteed pidi sõites üks koht, kus tõepoolest maante läheb mäest alla ja pärast seda tuleb mäest üles ja see on see koht, kuhu alati laekub lumi ja kus tänu sellele on
Padaorg,
ja Hanna andeks, mitte Padavere, vaid Padaorg, ja Padaorg, ta ongi ja horg selle sõna otsest tähenduses, nii et see oli mul lihtsalt eksitus. Aga kuhu alati lumi koguneb ja mõnikord koguneb isegi nii, et sealt Padaorust ei saa liiklust käimas hoida. Tähendab, ja mis siin oli, kuskil 10 aastat tagasi oli nii palju, et isegi lume koristusmasinad ei pääsenud sinna Padaorgu ja siis seal seisti inimestega autosid sellised nagu bussid ja need, seal oli neid ikka oli. Paarkümend ühel poole sõites ja paarkümend teisele poole sõites ja see asi seisis ikkagi üsna tükk aega. Kus juures muidu väga huvitav on veel see, et seda, et Padaorus sellised asjad juhtuda võivad, sellest on ka raamatus kirjutatud, kui inimesed oleksid vähegi huvitatud Eesti Vabariigi tegelaste mälestustes, siis kantsler ja pärast minister Tambek on oma memuaarides kirjutanud, et kuidas seda Padaoru probleemi arutati Konstantin Pätsi juures 3 või 4 nõupidamisel, sest siin tekis üks selline riigistrateegiline ja julgeolekuline probleem, et kui järsku on vaja ja sealt edasi, eks ole, Toilas oli Pätsi residents eeskätt suve, aga ta veetis ka mõnikord talvesid seal mingisugused ajad. Kui nüüd järsku on riigis mingisugune kriis, kus on vaja Pätsi, kes tol korral oli mitte ainult president, vaid ka valitsusjuht, on vaja teda Tallinnasse ministrite kabineti juhtima või siis mingisuguseid hädaolukordi, noh, kui juba lumi igal pool maas on ja nendas, neid juhtima ja sättima, et mis moodi siis see juhtimine ja Eesti riigi kaitse ja Eesti korraline toimimine saab toimuma, kui vabariigi president ei saa Toilast Tallinnasse Padaoru pärast. Et presidendi auto või isegi presidendi autood, noh, kergesõidumasinad põhiliselt, noh, lihtsalt ei pääse sealt läbi. Ja ega stookord ei olnud asjad nii nagu praegu on, et sa lükkad zoomi käima ja on sul nõupidamised ja kõik asjad olemas. Ja see telefonikene oli nii nagu ta oli, eks ole, osaliselt vändaga keerutada ja nii edasi. Ja sellest on Tambek kirjutanud, et see oli strateegiline ohukoht ja strateegiline probleem, mida arutati valitsuse koosseisus ikkagi mitu ja mitu korda, et mida teha, et kas vastavalt ilma ennustusele mitte lubada Pätsil sinna minna, et ta istuks kogu aeg Tallinnas selle ajani ja üldse miks ta talvel peaks sinna minema. Ja siis kas on olemas mingisugused sõjamasinad ja suuremad võimsamad masinad, mis oleksid võimelised selle tee puhtaks lükkama, kui asi kiireks läheb ja nii edasi. Ja ei jõutudki mingisugusele normaalsele järjeldusele, sellepärast enne seda tulid 40. aastal venelased sisse.
ja padaorg ei olnud lund täis ja nad kurad pääsesid ligi.
Absoluutselt, venelased tulid tankidega muide. Aga no hea küll, no ühe sõnaga 40 see asi kadus ära ja nüüd noh, me ei tea, mis juhtus edaspidi seal 50-tel, 60-tel aastatel, kes teab, kas seda üldse nimetatigi. Ja noh, kui see oli veel sõjaliselt siuke tähtis ja oluline probleem seal, siis oli selge, et nõukogude korra tingimustes sellistest asjadest avalikult ei räägitud. See võis olla mingites saladokumentides, nii nagu ülisalajased kõik need venevärgid olid. No ja siis lõpuks jõudis siis Eesti Vabariik, kus ka algul mitte midagi ei juhtunud, aga hakkas juhtuma palju hiljem, kuskil 2000-ndatel aastatel või noh, kui need asjad käisid. Ja ega ka siis ei olnud keegi parasjagu Tambeki memuaare lugenud, noh ja nii ta jäi. Nii et noh, ütleme see, et meil nüüd see padaorg seal kinni kukkus ja lund on ja võib juhtuda, et juhtub veel täna ommegi, sest kui me vaatame praegu, et praegu on maanteed kõik seda noh, musta jääd täis ja sealt orust alla ja üles sõitmine, noh alla eks ole läheb veel, aga üles kas masinad jõuvad. Ma arvan, et see probleem on endiselt seal, kus juures me ei saa midagi öelda, et see probleem kestab juba noh, ütleme, et 1930. Aastate lõpust. Muide, see ei ole ainus koht, kus Eestil samas siukene probleem on, mis on läinud nüüd ühest võimust teiseni ja ühest valitsusest teiseni, on see koht, mis alles nüüd korda sai, vist sai, aga mitte päriselt, on Tartus Riia maanteel, kus Riia maanteel läheb raute silla alt läbi. Siis seal oli alati krooniline probleem, oli see, et seal oli siis ikkagi sageli oli vesi põlvini ja põlikord isegi puusane ja sealt ei saanud ütleme kergesõidu autot, isegi Eesti Vabariigi viljastavates tingimustes ei saanud alati läbi, sest kui see vesi kapoti alla läks ja parasjagu teda lainetas seal ja nii edasi, siis võis ta ka seal kogu selle automootori üle ujutada. Ja jällegi ei saa öelda, et keegi ei teadnud, mis seal toimus. Sellepärast, et no üks asi, tähendab sellega tegeles Tõnisson, mitte Jaan, vaid Aleksander Tõnisson, kindral, kes oli vahepeal oli Tartu linnab ja sellega tegelesid teised Tartu juhid. Ja see oli üks probleem, mille noh, lahendamise korraldus tuli Riial kindral Kubermangust ja see oli SS inseneri vägede noh, brigaad või salk või kes iganes, kes pidid selle probleemi ära lahendama, nii et sellega tegelesid siis Eesti Vabariik 40. Aastal venelased või no siis tol korral küll Eesti punased, siis sellega tegeles SS inseneriteenistus, sellega tegelesid nõukogude ajal see ja lõppkokkuvõttes see probleem lahenes alles kuskil üks paar aastat tagasi, kus juures nagu ma ütlesin, ma ei tea päris kindlalt, kas ta lahenes või mitte sel teel, et sellele auto ja kõnnide läbisõidule sealt alt, tehti see vahe sisse, et kõnniteed nihutati eemale, et neile tehti eraldi tunnelid ja siis tänu sellele noh, tekis vee äravoolu võimalus, mida ei ole olnud seal 100 aastat, nii et samal ajal kui tehti raute, samast ajast on see asi olnud ja noh, no loodame, et siis ta nüüd siis nagu lahenes, kuna ma ise nüüd praegu Tartus käin väga arra, siis ma ei oska öelda, kas see nüüd lahenes või mitte, aga see on selles mõttes natuke selle padaoru moodi, et noh, üldiselt oli teada, et on jama, aga samal ajal noh, keegi nagu midagi eriti ette ei võtnud, muidu nõukogude korra tingimustes oli see olukord, ma ei tea, miks seda SS-il vaja oli. Aga nõukogude korra tingimustes oli seda noh, vee äravoolu või seda oli vaja tegelikult sellepärast, et seal taga oli siis Tartu elevaator ja seal siis ka küpsetati mingil määral, see oli üks nendest kohtadest, kus küpsetati leiba ja kus toodeti ka noh, selliseid noh, kõik asju, otra ja jahu ja noh, tangu ja mida iganes. Ja kuna see oli sellest rautesillast, ütleme, Tartu kesklinnast seal pool, siis probleem sellest, kuidas see leib siia poole saaks, oli mingil määral ikkagi probleem, mida jällegi ei suudetud lahendada. Aga no need on näited selle kohta, kuidas on üks või teine. Oh, no kui me räägime seda, kus on nii pidi või teist pidi ehitatud ja kus on valesti läinud või mis, on noh, meie järgmine legendaarne Eesti koht Nursivalu. Ma arvan, et enamus inimesi ei teagi, kus õieti tähendab on. See võib öelda, see ei ole kaugel sellest kohast, kus mängitakse Lego muusikat, kui tehakse. Ja nüüd Nursipaluga on ka see probleem, et seal on siis nüüd see õppe ja lahingu ja tulistamise väljak. noh, inimesed nagu protestivad selle vastu ja me ei tea tänase päevani, mis me sellega tegema hakkame, sellepärast, et noh, fakt on see, et riigil on suurtüki võimekust ikkagi vaja, kuskil neid pauke teha tuleb, Nursipalul seni ajani see asi nagu toimus, nüüd siis nagu jälle ei toimu, nii et noh, ma ei tea, mis siis nüüd sellega juhtuma hakkab. Ja üldse on seoses sõjaväega on kui vinguda sõjaväe teemadel on probleem, et sellest on kirjutatud ka, et probleem on Briti sõduritega Tapal ja siis veel kuskil Ameerika sõduritega, kus on kakeldud, kus on vägistatud, kus on seda tehtud, teist tehtud. No kes teab palju sellest nüüd tõele vastab, aga noh jällegi, noh küsimus on selles, jah muidugi, eks ole peksmine ja vägistamine ja see kõik on ju väga halb. Aga kas meie alternatiiviks on siis see, et kõike seda vägistamist, tapmist ja seda hakkaksid tegema Vene sõdurid Eesti territooriumil, nii nagu nad tegid seda 1940. aastal ja 1944. aastast edasi. Nii et me küsima, noh, mis on siis meie, mis on siis alternatiiv ja millised... Ma ei oska öelda, kas see Nursipalu asi on korralikult läbimõeldud või mitte läbimõeldud ja nii edasi, aga lihtsalt see, kui ma kuulen seda sõna Nursipalu, noh, siis mul tekib kohe küsimus, noh, hea küll, et noh, likvideerime need õppused ja laskeharjutused ja likvideerime need ära, noh, ja mis me siis asemele saame? Ehkka see küsimus, et oi, et aga nüüd tullakse meile kallale ja mis tõi, noh, ja tullaksegi. Kui me ei ole võimelised oma enese armeed korralikult üleval pidama, mis tähendab seda, et me ei ole võimelised talle pakkuma korralike harjutustingivusi, no siis ongi, no et mida me siis teeme. No hea küll siin nüüd mingil määral võib probleem laheneda, aga see on ainult väga osaline lahenemine on see, et kui me lähme kogu selle asjaga üle Põhja-Soome, aga ega Põhja-Soomeski, eks ole, seal on saamid ja seal on laplased ja nii edasi ja seal on veel hõredam ja õrnem loodus, kui ta siin meil on. Ja kui me hakkame seal väga pautama, siis noh, mis seal edasi saab? Aga noh, lõppkokkuvõttes see pole meie asi. Meie asi on küsida soomlastelt, kas tohib ja kui soomlased ütlevad, et kui tahate pautada mingi sinna, tänna või kolmandasse kohta, et seal on lõhkevälik ja nii edasi. Noh, ja kui nad selle loo annavad, siis on kõik korras. Aga lihtsalt see automaatne reaktsioon, et ühest küljest, eks ole, me kardame, et venelased võivad kallale tulla, teisest küljest meil on see hirmus selle eest, et me maksame sõjaväele liiga palju raha ja kulutame kaitse eelarvele liiga palju nii edasi, no siis otsustame, tähendab, mida me siis tahame. Ärme siis kulutame oma sõjaväele, siis pärast seda tuleb võõras sõjavägi ja lihtsalt võtab selle ära, mis meil...
Aga Igor, praegu ongi ju niimoodi, et kas meil läheb nüüd oma kaitseväele või brittidele, ameeriklastele, ma ei tea, kellele see raha. See on ka üks segadus. Aga no loomulikult, ennast peab kaitsema. Mis on sõduri ülesanne? Unistada ilmselt kellegi ideaalis kangelas surmast.
Nii. No jah, võt sellega tähendab, mis me anname teistele, ei anna ja nii edasi. Sellega on asjad tegelikult väga lihtsalt. Tähendab, kui meie oleme saanud oma selle 2% piiri ja nüüd oleme jõudnud 2,7% ja tegelikult praegu me hindame, et me peame jõudma 4% ja 5%, siis noh, kõige vähem on see selleks, et maksta Ameerika või Briti sõduritele palka. Meie kulutame see teatud osa sellest rahast, noh, kõigepealt esimene ots läheb see, et mingisuguste relvastuste tootmisele, kus juures need on relvastused, mis ei lähe mitte meile, vaid noh, niimoodi nendele välismaalaste, aga selle arvelt saame me ka sealtpoolt midagi vastu. Noh, praegu nüüd viimane uudis on see, et me hakkame rajama püssirohutehast, noh, ammu vajalik, et teda pole olnud. Nii et see läheb sinna ja noh, ütleme niimoodi, et Ameerika soldat ja Briti soldat, noh, tema tasku rahaks, ütleme see, mis me Eesti eelarvest arvame, noh, on ikkagi suhteliselt ebaoluline ja ega tegelikult see ei ole ka normaalne, seda ei võimalda ka NATO ja tema struktuur, et üks riik maksab teise sõdurite palgad või midagi taaviski nii. NATO põhimõte on ikkagi väga lihtne, iga üks number üks peab kaitsma ise ennast, see on number üks ja selle kohta on siis ka öeldud ja seda on ka noh, Trump muuhulgas öelnud, värske Ameerika president, et Ameerika hakkab kaitsma neid ja noh, loogiline, kes kaitsevad ennast ise. Väga lihtne teema, näiteks USA või Inglise presidendi seisukohalt on see, et et kui nüüd läheb siin madinaks või jamaks, või isegi enne, kui madinaks ja jamaks läheb, kui tulevad Ameerika sõdurid ja Briti sõdurid tulevad Eestisse või Prantsuse sõdurid lähevad Lätti ja nii edasi, siis sõjaväes on alati see võimalus, millele sa viitasid, surra kangelas surma. Kui nüüd peaks juhtuma, et keegi Brit või ameeriklane hoid kui jumal, sureb kangelas surma Eesti territooriumil, siis see sama Ameerika abikaasa või Ameerika isa ema, kelle poeks oli, kes siin surma sai, neil on õigus alati küsida, mille eest ja miks. Ja kui vastus on see, et sellepärast, et eestlased kaitsesid ennast nii, nagu nad vähegi jõudsid ja nii palju, kui neil selleks võimalust oli, aga seda jõudu jäi väheseks ja me läksime neile sellepärast appi, siis selline teema, selline seletus on Ameerika emadele ja isadele võimalik nii ütelda maha müüa. Tähendab, sellest nad saavad aru. Ja Ameerika maksumaksjale, et me lähme sinna Eestisse või kuhu iganes, sellepärast, et me oleme tugevamad, et me peame neid kaitsma. Aga sinna juurde käib see lause, sest nemad kaitsevad ennast nii kõvasti, kui nad vähegi oskavad. Aga müüa ükskõik millisele NATO riigile ja NATO riigi valijale see jutt maha, et me lihtsalt lähme, kuigi nad ise ennast eriti ei kaitse, no see kõlab ju väga halvasti. Tähendab, et ameeriklane peab surema Eesti eest, sellepärast, et Eesti ei viitsi ennast kaitsta, no seda ei ole võimeline mitte ükski USA presidentiga ja ükski USA senaator oma valijatele selgeks teha, kus juures see oleks ka karjuvalt ebaõiglane.
Igor, ma torkaksin siia vahele kohe sellise teema, et meil vilksas läbi kuskil artiklis lause, et kui läheb madinaks, siis meil on koht, kuhu evakueerida. Nagu ma aru sain, just nimelt militaarkontingent, paar sada tuhat inimest.
Oot, keda kuhu evakueerida?
Kas see ei olnud mingisugune Põhja-Soome või?
Ei, no tähendab, see Põhja-Soome teema on oluline küll militaarsest seisukohast, aga mitte evakuatsiooni tingimustes, vaid just nimelt selle võimaliku harjutus laskeväljakute ja nende asjade osas, kus lihtsalt inimesi ees ei ole.
Ma saan aru sellest.
See on loogiline.
Aga just see, vaata, praegu mälu ka jukerdab natukene, aga juttu oli just nimelt sellest, et kõik rögemendid kokku ja vuh minema siit, küll NATO vihmavari läheb lahti.
Seda moodi see värk ei käi.
Tähendab, no, ja kulpa.
NATO osas on üks asi selge, tähendab, sellist asja nagu NATO väed ei ole olemas. NATOl ei ole oma sõjaväge. On sõjaväed, on olemas NATO liikmesriikidel. Ja kui NATO tuleb näiteks siin meile appi, siis NATO juhatus otsustab, et võt, teie tulete taanlased, tulete siia saks, teie tulete sinna, prantsased lähevad Lätti ja või siis juhul, kui siin asi kehvemaks läheb, las tulevad prantsased siia ja inglased sinna või ükskõik kuidas, kaasa arvatud türklased, kes on teatavasti NATO liikmesriigid ja nii edasi. Nii et ühesõnaga tegemist on üksikute riikide vägedega ja näiteks mingisugune kontingent, kes siin Eesti territooriumi või kus ta iganes ka siin samas lähedas ei ole, teda, NATO ei saa teda viia mitte kuskile. NATO, oletame ameeriklased Eesti territooriumil, nad alluvad Ameerika sõjaväejuhatusele ja Ameerika komandöridele ja asjadele nii edas ja need komandörid täidavad selliseid NATO strateegilisi käsk. Ja selles mõttes, et nad ei saa mitte kuskile siit minema minna. Teiseks on see ära viimise ideega ütlemata jabur, sellepärast, et sellega tegelikult siis vabastatakse, see just ütlebki seda, tähendab, mida ma väidan, et mis ei ole võimalik. Tähendab, ei ole võimalik tulla kaitsma Eestit, kes ise ennast ei kaitse. Ja kui nüüd Eesti peaks üles minema sinna kuskile Põhja-Soome või nii edasi, no siis on juba täiesti selge, et siis siit on läinud ka absoluutselt kõik teised. Tähendab, kõik NATO väeosad, kõik NATO eri väeosad, kõik NATO juhtimistruktuurid, need on siit läinud, sest siis pole siin enam mitte midagi teha. Milleks? Seal puudub absoluutselt igasugune mõte.
Ja siis jääbki see potentsiaalne või potentsiaalitu Rail Baltic nagu NATO ja Euroopa Liidu välispiiriks või?
No enam vähem, jah. Jah, sellepärast, et noh, siis mõned jalaväelased õieti, ütleme siis metsavennad, kes siia siis alles jäävad, nemad siis viskavad ennast kõhuli reilpooltiku tammi taha ja hakkavad üle tammi siis väga üksikute laskudega jahirelvadest ja kus iganes tulistama ja ongi kõik. Sellepärast, et noh, võt, siin on üks ajalooline analoogia, mille peale tasuks mõelda. Omal ajal, kui esimene maailmasõda hakkas lõppema, siis bolševik üks loosungeid oli maad, rahu ja leiva, kus üles see rahu oli siis väga tähtis. Ja Lenin lubas sõlmida rahu Saksamaaga. Kus üles see on veel, siin on veel oma väike konks veel juures, et Lenini idee sündida rahu Saksamaaga baseerus tegelikult Saksamaa luure huvidel. Nimelt Lenin toimetati läbi Saksamaa Venemaale, kus juures sakslased toetasid bolševike Venemaal selleks, et Venemaa põhja käiks ja selleks, et Venemaa sõlmiks igal juhul rahu nendel tingimustel, mis tol hetkel rindel eksisteeris. Et sõnaga mitte mingisugust edasist kallale tungi Saksamaali omadega amba läbi. Sealt ei olnud enam mitte midagi tulemas. Ja Lenin sõlmis siis, noh, nii nagu ta Saksa agendina oli kohustatud, tegi ettepaneku sõlmida rahu ja rahu läbirääkimised hakkasid peale. Aga nüüd läks Leninil üks asi viltu ja vaat see nüüd on siis see küsimus, et mis hakkab siis Eestis sellisel juhul sündima, siis tuletame meelde, vaat seda nõndanimetatud Presti rahu läbirääkimise. Ja seal oli siis läbirääkijaks saadeti siis välisasjade rahvakomissar tolle ajal, oli siis Lev Davõdovič Trotski. Bernstein, et täpne olla, läbi rääkima. Ja Trotski seisukoht, Trotski oli muidugi veel jubedam inimene kui Lenin, aga Trotski vaade oli mõnes mõttes loogiline, et sellises olukorras, kus sakslased ei ole võimelised enam korraliku vastupanu osutama ja sel ajal, kui punaarmee hakkas nagu kergelt juba ilmet võtma, on täiesti jabur ja ogar sõlmida sakslastega rahu, kus juures noh oli loota, et bolševike punaarmee on võimeline rünnakut jätkama. Ja selleks nüüd, et seda rahu mitte päriselt sõlmida, käis Trotski välja idee, mis noh tegelikult siis vastab sellele, mis sina praegu rääkisid, idee, mille nimi oli ei sõda, ei rahu. Ja selle asja sisu oli see, et Trotski ettepanek oli saata kogu punaarmee rindelt laiali ja noh, selleks, et hoida armee elavjõudu, saata laiali, mitte rünnata, mitte taganeda, vaid seista nii nagu see asi on, ei sõda, ei rahu.
Ja
sellega oli, ja see muidugi Lenin sattus marru, sellepärast ta pärast seda hakkas nõudma, noh, muide selle ei sõda, ei rahu. Selle ei sõja, ei rahuga tutvus Eesti 1918. aastal täiel määral. See ei sõda, ei rahu tähendas seda, et sakslased ja landesöör tuli siis alt siia Eestisse. Just sellepärast, et oli ei sõda, ei rahu. Tähendab, landesveeri jaoks oli kogu see front ja kogu see värk siin Eesti, Läti, Leedu ju täiesti vaba. Nii et selles mõttes Trotski poliitika jõudis Eestisse oma järjega. No ja siis reaalne tulemus nüüd oligi see, et see, kes paras jagu juhtus rindel natuke kõvem olema, see tegi siis mis tahab. Sakslased sõlmisid venelastega ka kokkuleppe, meie saime oma selle Tartu rahu hiljem ja see oligi see, mis Trotski andis. Enamgi veel, see andis selle olukorra, kus meil tekis jabur olukord Soomega, sest meie landesveri vastu sõdisime, aga samal ajal oli landesveri ja Saksa armee Soomes ja aitas soomlastel sõdida venelaste vastu. Nii et ühesõnaga meie jaoks olid sakslased vaenlased, soomlaste jaoks olid sakslased sõbrad. Selle tulemusena muide juhtuski see ajalooline kurioosum või sõige paha lugu, kus meie välisdelegatsioon, mille koosseisus oli siis ka Jüri Vilms, lasti Soomes külmalt maha. Miks? Sellepärast, et Vilms ja need läksid ju sinna Euroopasse otsima Eestile abi sakslaste vastu. Ja sakslased olid Soomes sees ja Soome seisukohalt ja Soome noh, Soome seisukohalt, noh, eks nad nagu varjasid ka seda asja nagu natuke hine, aga Soome sõjalisest olukorrast lähtuvalt oli siis niimoodi, et sakslased käitusid ainu võimalikul viisil. Tähendab, kui oli tegemist Vilmsi ja teiste ja tema kahe kaaslase liikumisega Soomes ja teda, siis oli objektiivselt Saksa vastane olukord. No mida siis peab sõjatingimustes Saksa väejuhatus tegema? Igasugused spioonid, bandiidid ja nii edasi, need pannakse siis seina äärde. Toogod juhtus see siis tööle suhkruvabriku õuel, lasti maha ja oligi kõik. Aga jah, me tuleme tagasi nüüd selle sama juurde, et mis juhtub siis, kui Eesti väed viiakse Eestist minema ja mis siis edasi saab. Siis edasi juhtubki see sama, mis juhtus Presti järel seoses Trotski selle poliitikaga. Ei sõda ei rahu, noh, mille tulemusen oli see, et sakslased tulidki edasi. Ei sõda ei rahu, ehk meie, kui me viime eestlased siit minema, et igaks juhuks siin keegi mingit pauku ei teeks, siis oligi, saamegi me selle sama varianti, et kui Trotski ajal tungisid sakslased edasi või mis tungisid, paha sõna, jalutasid sakslased edasi, seal polnud midagi tungida. Tungimiseks läks alles siin Eesti piiril või isegi mitte päris Eesti piiril, vaid Läti piiril, eks ole. Ja siis me saame selle sama, et ühesõnaga venelane lihtsalt tuleb kummipaadi ja süstaga ja sellised asjadega üle Peipsi järve ja siis sõidab oma mõne Mercedes ja BMW ja Lamborghiniga Eesti territooriumile, keerab Lamborghini külgakna lahti, võtab püstele välja, paugutab paremale ja vasakule ja ongi ühel hetkel Toompea. Sest vastaseid ju ei ole. Vastased eestlased lähevad eest minema sinna Põhja-Soome, NATO vaatab, okei, eestlased ei ole, mis meie asja. Sest kui meie isegi viiksime oma armee üles Soome, Põhja-Soome minema, siis no, tekib loogiline küsimus, aga miks peaks NATO meid üldse kaitsma või mis pärast? NATO on kaitsmist küll. NATO peab kaitsma Leedut ja poolt Lätit, kes ei lase jalga, aga mitte meid, kes me laseme jalga. Mille kohta tuleb nüüd öelda lõpetuseks selle kogu selle teema, et see idee on absurdne ja seni ajani, kuni ma ei ole näinud, et see keegi on seda kirjutanud või midagi teinud, no ma ei usu seda mitte üks konks. Ja lõppkokkuvõttes, kui me vaatame, milline on Eesti sõjavägede moraal, ja see moraal on kõrge ja meil on ikkagi poisid tahavad sõjaväkke teenima minna, meil ikkagi on ka ülemused, kaasa arvatud ministrid ja kes iganes, kes kodusõppustel käivad ja nii edasi. Ja selles olukorras, kus meil on olemas selline asi nagu kaitsetahe, on igasugused jutud sellest, kuidas kõik taganevad ja jooksevad ära ja nii edasi, on lihtsalt absoluutselt välistatud. Ja üks asi veel, see NATO vihmavari viies. See NATO vihmavari ja viies tähendab seda, et kui ühele riigile kallale tungitakse, siis loetakse seda kallale tungiks kogu NATOle ja see ongi niimoodi kirja pandud. Ehk kui nüüd venelane peaks üle Peipsi siia tulema ja meie ikkagi teeme oma tööd lahingutes nii nagu kord ja kohus, siis NATO ei ole enam valikud. NATO ei saa otsustada, kas me lähme, me ei lähe, teeme me seda, ei tee seda, nii edasi. Seni ajani, kuni NATO eksisteerib, on see NATO riikide kohustus. Et siin pole üldse mingit küsimust.
Ma olen sellega täiesti nõus. Samas, vaata see kõrge moraali koha pealt hiljuti oli artikkel, kus üks noor herra arvab, et sõduri vanne võiks olla vabatahtlik ja nii edasi. Mis iseenesest arvestades, et see nii nimetatud peavoolumeedia kaudu välja ujus on suiti kahtlane. Ja teine nüanss on veel. Ega siis suured organisatsioonid ei reageeri umbes sellise kiirusega nagu neuronikesed või mis asjad viivad signaali poksi ja lajust lihasesse. See võtab aega. Ja vaat siis, kas see oli Murphy seadus või kus see oli, et veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et ei ole vaja enam midagi teha.
Tuleme ande juurde tagasi. Tähendab ka meie ajakirjanikud, kes sellel teemal nagu sõna võtsid ja kus oli, et vanne on vabatahtlik need asi. Ma kardan, et meil mõned ajakirjandustega linskid ei saa nagu väga hästi aru, mis on selle vande juriidiline tähendus.
Üks asi on juriidiline, teine asi on see, et igasugune juriidiline tähendus valmistatakse ette. Ja no, seda võib nimetada kasvatuseks, võib ju rääkida ka südametunnistusest ja kõigest muust, aga kui inimene kahtleb, see on see kõige kuradim.
Jah, ei, inimene võib kahelda alati. Aga see on jah hoopis teine teema. Ma tahtsin nagu selle asja juriidilise aspekti juurde tulla. Tähendab, mis on vande andmise puhul kõige olulisem? Kas on see vande tekst või see rivistus ja need lipud seal ümber ringi ja kogu see pidus? Jah, see on ka oluline. Aga mis on oluline ja otsustava tähendusega on vandele antav allkiri. See on väga lihtne asi. Tähendab, sellest hetkest alates, kui inimene on vastu võtnud vande, ja vande teksti ja selle alla kirjutanud, sellest hetkest alates ta ei allu enam kohtule. Mitte mingisugust kohut tema üle mõista ei saa, sest ta on vande andnud. Kohut saab mõista sõjatribunal ja kohut saab mõista sõjavälja kohus, aga mitte tsiviilkohus enam. Ja sellest hetkest alates laienevad inimesele absoluutselt teised reeglid. Sellest hetkest alates on ta sõjaväelane ja allub, kui keegi varastab mingi püstoli kuskilt ära.
Või, tsivilist.
Jah, tsivilist ja varastab püstoli või mingi püssi või kuskil või läheb paugutab minu pärast seal kaasaratud metsa, seal metskitse peale või midagi. Siis on see tavaline tsiviilkuritegu. Kui seda teeb sõjaväelane, on see sõjaväeline kuritegu. Tähendab, sõjaväeline, kes varastab revolvri, on kurjategija, sõjaväelane kurjategija. See, kes kaotab püstoli ära, kui mina olen relva omanik ja mul on relvakandmisluba, ma kaotan püstoli ära ja sellest tuleb jama ja seda tuleb klaarida, tähendab, aga see läheb lõppkokku kas halduskohtusse või läheb see, kui midagi väga halvasti on läinud, läheb kriminaalkohtusse. Kui sõjaväelane kaotab oma relva ära, siis on see sõjaväeline kuritegu.
Ja vanne on
see igavene. Vanne on igavene ja see on piirikoht. See on piirikoht, võt siit niipidi ja sealt naapidi. Ja selle pärast on see vanne oluline. Ma ei tea, sa kindlasti Nõukogude armees oli ka see sama see Prissaga värk ja nii edasi.
Oli, ja Arnaldanin, Savieski, Sosialististi,
jah. Ja siis peale selles hetkest alates algas peale Voinskaja Prestupleenia. Ja siis, kui meie seda vannet tantsime ülikooliseks oles, kui me olime seal nende lõpustel ja värkidel nii edasi, siis meil see õppejõud oli ka väga karm mees, kes oli kordusõppustel kutsutud kapten Dmitri Jenko, tänase päeva nii mäletan teda, oma tsiviilelus vedurijuht. Siis selle asemel, et seal nüüd ütleme seal suurt õnne soovida ja nii edasi, selle vandeks oli sõnad ära, sa kirjutad alla ja nii edasi, pöörud teisele poole, siis soovitakse õnne, siis oli Sluus Sovetska Musa Juusu ja nii edasi, nii kui see kord käis ja nii edasi ja siis meil oli siis veel niimoodi, et seal teised paar ofitseri, kes olid ka ülikoolis käinud ja lihtsalt kordusõppustel kutsutud meie pärast, need ostsid sealt Taugavpilsi poest meile kringlid ja värgid ja nii edasi, siis laual pakuti puskarit ja mis iganes. Aga see meie Dmitri Jenko, see meie svoodi või jao komandör ja nii edasi, pärast seda, kui see oli allkirja alla andnud, siis Dmitri Jenko naeratades oma hõbe ammastega ja nii edasi ütles, et nüüd poisid ootab teid tribunal. Sellepärast, et see allkirja koht on nüüd see, millal juriidiliselt tsivilist muutub sõjaväeliseks ja nii edasi. Eks seal ole vahekohti veel, kus võib ta nii ja naa olla, aga vande idee on ju tegelikult selleks, et fikseerida moment, millest inimene hakkab alluma sõjaväelistele seadustel. Nüüd teine asi, mis sa siin samas rääkisid, oli see reageerimise kiirus. On nagu ta on, aga me peame rõõmuga möönma, et mida edasi seda lõbusemaks asi läheb. noh, nagu Putinil on see sõna dviruha, et, et asjad hakkavad liikuma. Ja asjad liikuvad, kui me meenutame kahte Tšetšeenia sõda, Gruusia sõda, siis ei liikunud miski mitte kuskil. Kui me mõtleme selle sõjaväeliste ja humanitaarkuritegude peale, mis leidsid aset Serbias seoses Kosovo ja Kosovo sündmustega koonduslaagrit, see Respublika Serbska, siis sellele reageeris Ameerika umbes aasta. Kus juures nii jäigi, et Ameerika oli ainus, kes reageeris nende sõjaliste massikuritegude kohta koonduslaagrites ja nii edasi. Siis noh, tänapäeval me võime öelda, et no, võttis aega, mis ta võttis, aga üldiselt asjad on nüüd kombes. Tähendab, siiski suhteliselt kiiresti on NATO laevastik Soome lahes ja Balti meres. Nii et noh, see asja on nüüd nagu ära reageeritud, aga nüüd see pulli tegemine, mis oli nende Vene tankeritega ja sellega, see nüüd enam sellisel kujul ei käi. Kui me nüüd vaatame selle peale, millisel kui kiiresti muutuvad ja roteeruvad liitlasväed just eeskätt jalavägi, näiteks noh, seal samas Tapal või siis need teised väekontingentid, mis on küll on Paldiskis ja igal pool mujal, siis mis siin enam kiiresti või aeglaselt reageerida, tähendab, reageerijad on juba kohal. Neil ei ole, neil ameeriklastel ja inglastel on ainult kaeviku kaevamise vaev kui üldse, kus juures on ju meil ka praegu räägitud ja NATO peakorteris Mark Rütte on ju rääkinud ka sellest, et kui reageerida venelaste noh, sigadustele nagu nad on seal, siis tähendab see seda, et kui oht ikkagi väga suureks läheb, ja kui venelaste sigadused on kohe noh palja silmaga näha, kuidas nad tulema hakkavad, siis no, see on nüüd täiesti uus kontseptsioon, siis meie reageerime esimestena. Tähendab, me ei ole enam kohustatud, tähendab see stoori, mis meil oli, et noh, kui nüüd venelased siia tulevad, siis me peame vastu seal nädala aega, poolteist nädalat ja siis tuleb NATO siia. Nüüd on kontseptsioon teistsugune, NATO on siin. Ja kui on ikkagi palja silmaga näha, et venelane hakkab tulema, siis me ei oota, kuni ta siia piirini tuleb või kui ta üle piiri tuleb. Siis me paneme selle paugu ikkagi ära, olgu siis kas Kingissepa linna või Novgorodi või kuhu iganes, kaasa arvatud Leningradi või Peterburi eeslinnadele ja nii edasi. Ja seda on õpetanud meile Ukraina sõda. Et Ukraina sõda on ju praegu ukrainastele kõigele vaatamata suhteliselt kehvas olukorras või tähendab, ega ukrainlastel praegu kerge ei ole, aga väga lihtsal põhjusel. Sellepärast, et ukrainlased lasksid venelastel pikalt sisse tulla. Kogu Donetsk, eks ole, oblast Lugansk, noh, Lugansk on vähem tähtis muidugi, aga eeskätt Donetski oblast oli ju puhtalt noh, venelaste käes. Ja sealt ju hakati seda laiendama kõik need lahingud Donetski lennuvälja ümber, mis olid ja mis iganes. Noh, venelased olid juba kohal ja see, mida praegu siis nagu tagasi võetakse ja valutatakse, on see, mis kõigepealt anti ära. Ja see on nüüd see põhiline, noh, ütleme õppetund, mida ka Mark Rütte on paaril korral rõhutanud ja Ameerika kindralstaabi ofitserid on nimetanud viga oli selles, et kui oli näha, et venelased tulevad seal ja nii edasi, et noh, noh, las tulevad, hakkame neile vastu. Ja nüüdne järeldus on see, et venelased saavad kolaka ära niipea, kui nad tulema hakkavad, ilma, et me peaksime ootama, et nad tulevad üle Narva või kui tuleva piirimuuti. Nii et selles mõttes on situatsioon absoluutselt teine. Ja nüüd on siis uuesti ülestastetud ka see doktriin, mis oli kunagi Nõukogude Liidul olemas ja mis sõjaliselt noh, oli õige doktriin, ainult et vilt tuleks sellepärast, et Hitler lõi esimesena. On aga see, et me sõdime ja me hakkame sõdima võõral territooriumil. Tähendab, meie armee on ikkagi valmis ja NATO on ikkagi valmis selleks, et venelased kunagi Eestisse enam ei tule ja kunagi ei tule nad ka Lätti. Ja sellepärast ollaksegi siin nüüd, noh, kuidas nüüd öelda, selline ennetav valmis olek nii edasi. Sellepärast, et tänapäeval ei eelda, see ju ei tea, kui suurt kunsti. Luure on ju täiesti okei ja olemas Sputnikutelt ja teiskaaslaselt näeb kõike, mida iganes. Lisaks sellele siuke individuaalne agentuur, kes teab, millised kavad plaanid ja värgid kõik on, Muidugi mul on raske öelda, mul pole õrna ainu kõige kui palju, aga no oletades selle järgi, milline informatsioon, kuidas liigub ja nii edasi, on ikkagi Eesti välisluure agente on ikkagi ka Venemaal täiesti piisavas koguses, et edastada vajalik informatsioon. Nii et kui me nüüd selle tulevase sõja peale mõtleme, et või, mida ehk ei tule, siis me peame arvestama seda, et toda sõda nagu oli isegi Landesveri sõda, et see hakkas nüüd alt tulema, siis me lõime vastu, või siis punased hakkasid üle Narva tulema ja siis me hakkasime vaat. Sellist sõda doktriini tasemel enam ei ole ja ka ei tule mitte kunagi. Kusjuures see ei ole mitte meie enda leidus selle koha pealt, vaid see on, ütleme, see põhja, NATO põhjatiiva strateegia, nii nagu ta on, mida alles ju hiljuti siit arutati. Ja järelikult kogu see kiiruse teema Rail Balticu õigustusena on jabur. Noh, kas või juba sellepärast, et meil on tekinud täiesti uus situatsioon. Meil on Rootsi ja Soome on ju siin samas kohal, neid pole kuskile vaja sõita. Nad on siin olemas. Ja see, kuidas nüüd kuskilt mingisugune rongikene susseldab sealt Berliini juurest või see, noh, alati tere tulemast, hakake peale, aga see ei ole enam nüüd otsene selline noh, elu ja surma küsimus, et olgu nad siin. Ja on nagu kaks varianti. Ühed on, ütleme, Lääne ja Kesk-Euroopa NATO sõdalased, kes on Eesti territooriumil, juba õppivad siin ja elavad siin ja mida iganes. Ja teiseks, teised NATO jõud, Soome ja Rootsi, on ka siin juba, kusjuures nad ei pea kuskile tulema, vaid nad lihtsalt elavad rahulikult oma kodus ja vaatavad, kuidas saab vajaduse korral venelastele paugu ära panna.
See on muidugi kena kõik. Samas Valgevene. Väidetavalt kaevatakse Valgevenes piirist vaid 6 kilomeetri kaugusele mingisuguseid kaevikuid. Samas, no need on niisuguses toonis videoklipid, et võta sa nüüd tõsiselt või pea sina propagandaks, aga Lukašenka tahtvad ikka kohe väga, kui ta ei ole seda juba teinud või no väga segased infokillud võimu üle anda pojale.
Väga võimalik. Ei tundubki nii pidi olevat, jah, väga võimalik. Issand jumal, alustades meil on see nagu enam vähem üks kõik.
Aga kaevikud 6 kilomeetrit piirist.
Las kaevavad.
Aga mis distantsi peal Eesti siis niimoodi no, saab aru?
Ühesõnaga me peame lähtuma ikkagi sellest, et Lukašenko ongi idioot. Tähendab, siin ei ole midagi pärast, et ta võib kaevata mida tahes. Aga nüüd eeldada, noh, lisaks sellele, ei maksa unustada ühte väikest asja. Kaevik on kaitseabinõu. Ega kaevikult ei kaevata ründamiseks. Ründamiseks kaevatakse mingisugused, noh, mingisugused lähtepositsioonid, eriti tänapäeval, kus rünnak toimub ju mitte sel teel, et jalavägi jookseb, vaid ründavad tankid.
Seega siis Valgevenes arvatakse, et Leedu tuleb kohe kärinja ja mürinaga ennetavad vastulööd.
See on, ma ei välista seda, muidu ega Leedu on ju ka pulle asju teinud, muidu isenes täiesti õigest. Noh, Leedu on ju kinnitanud seda, et Kaliningrad on eks ole põline Leedu linn ja nii edasi. Ütleme niimoodi, kõik, mis puudutab Lukašenkot, ei allu mitte mingisugusele ratsionaalsusele. Võimalik, et ta kasutab seda propagandas, võimalik. Võtta asja on ju selles, et Lukašenkol on praegu jällegi suur probleem ja see tähendab, tal on ees formaalselt valimised. Ja eelmised valimised, kus ta juba ühe kolaka sai, on risk, et ta saab selle teise kolaka praegu veel otsa. Nüüd on küsimus selles, et mis on tegelikult Lukašenko siuke no, alateadlik või sügav südames olev selline noh, probleem või mille ümber tal see värk käib. Esiteks muidugi säilitada oma enese võim, aga see sisaldab endas ka punkti B, mis tähendab seda, et Lukašenko ei saa allutada ennast Venemaale. Sellepärast, et täiesti kindlalt Lukašenko ei taha olla, ütleme, lihtsalt üks kuberner Kurski ja Belgorodi ja kõigi nende kubermangude kõrval. Tähendab, ta võib mängida Putiniga kokku palju tahes, aga mitte nii palju, et ta lakkab eksisteerimast kui riik. Sest noh, kes ta siis on? siis ta on absoluutselt jällegi mitte keegi. Nii et tema see mäng, mis on praegu natuke muidugi tal ka viltu läinud, on see, et mängida täpselt ida ja lääne vahel, noh, kiiga kaaga sellise kiikumise süsteemis natuke sinna, natuke tänna. Aga noh, poliitikas on see alati kohutavalt raske teha, sellepärast, et igakord, kui ta jällegi näitab ennast suure Putini sõbrana ja Valodja Trukpalšoi ja mis iganes, siis paratamatult lääs vaatab tema peale nagu natuke viltu. Kui ta aga hakkab kokku mängima natukene jällegi Poolaga eeskätt, eks ole, mis on ju Valgevenele väga tähtis suuke naaber ja see, siis jällegi Putin kui vaatab tema peale viltu. Nii et ega tal see elu väga kerge ei ole. Ja muidugi ta on valinud välja ühe väga kavala taktika, mida muidu nüüd ka Putin kasutab. See taktika seisneb selles, et kui tal see kiigaga ka mängimine nagu hakkab vussi minema, nagu kisub kogu aeg nagu kuidagi kreeni ühte poole, aga kuidagi valele poole ja mitte nii nagu vaja on ja nii edas. Et kui need asjad siis kõik nii on, siis Lukašenko tõmbab uttu. Siis ta kaob ära nädalaks kaheks või kuskil siis, kus juures pole alati öelnudki, kui tähendab, kus ta on. Noh, mõnikord siis on näha, kuidas ta käib laudas seal lehmi vaatamas ja vaatab kartulisorte ja tegeleb põllumajanduse ja oma asjadega, kus juures teiga
ta... Üks nüans, ta on kõvasti kaalu juurde võtnud, vähemalt videote järgi ma ei tea töötluse võimalusi. Ta hingeldab ja... Isegi üks trepiaste, selline ja, 30 ja, sentimeetrit, see on tema jaoks raske
võtta. Väga õige ja ta astub seda sammu küljega. Nii et selles mõttes ütleme see sinu see poja jutt. Ma arvan, et see on tõsi. Aga no igal juhul eeldada, tegelikult miks me hakkasime tast rääkima, see on nende kaevikutega. Ja no katsume siis panna ennast Lukašenko olukorda või seda, no mida, milleks ta seda kaevikut vajan?
Et muljet jätta.
Just, see millel puudub just sõjaline väärtus, sellest ma hakkasin praegu mõtlema veel ühe asja peal. Et rünnak ju algab peale sageli kaevikust, et tähendab soldatid istuvad see, siis politruk kargab ette see Rodinusa Stalina.
Filmis.
Ja siis jookse. Aga isegi see nagu ei päde. Just nimelt, et tänapäeval noh nagu...
6 kilomeetri piirini joosta Rodinusa Stalina, no virdank, nagu läitlane ütles.
No absoluutselt. Sõnaga, no siit, kus juures, ega sõdur ei jookse ju nii sama, tal on igaksed asjad külge riputatud, see on kõik kiivrid ja värgid ja nii edad. 5 kilomeetrit, see on ikkagi, no see...
See on mõrv. See on oskamatu loomatap.
See on oskamatu loomatap, jah. Kus võib-olla ka ei ole lihtsalt sellepärast, et soldat kukub ingeldades maha poole tee peal. Nii et, noh, mis me saame selle kohta öelda? Muidugi peale selle, võt sina räägid televiisorist, vaatad, mina vaatan ka televiisorist, eks ole, seda teist. Ega kui sa praegu nüüd näed eriti droonivõtted, mis on võetud, noh, eriti ukrainlaste poolt, eks ole, seda ülevaatad, mis seal toimub? Mitu korda oled sa näinud seal jooksvad sõdurid? Juhtub, tõepoolest juhtub, aga siis neid on 5-6 tükki, kes kuskile siia või tänna lähevad.
Kiirustavad pigem.
Pigem kiirustavad, aga no igal juhul see ei ole see, mida me oleme harjunud nägema teise maailmas või suure isamasõja filmidest või see, et siis kui mindi, tähendab aheliku ei ole, tähendab on olemas need 4-5 sõdurid. Ja kui reaalselt toimub rünnak, nii nagu venelased seda on teinud oma neid rünnakud ja mida ukrainlased väga ausalt ja tublisti näitavad, kuidas see käib, siis see käib ikkagi tankidega. Kus juures need tankid on, ütleme seal tõesti, 7-8 kõige uulemal juhul kuskil 10 tükki, nad on üldiselt väga, nad ei lähe isegi, tankidki ei lähe nagu väga ahelikus ja selleks on olemas oma põhjus sellepärast, et Vene tankide üks probleem, eriti nende vanemate, mida nad kasutavad seal T-34, 74, 72 ja nii edasi, neil ei ole korraliku sidet. Ehk teiste sõnadega ega tankistid, kui nad tahavadki minna, ega nad kõrvale, paremale, vasakule ei näe muidu. Kui tuleb ülevalt luuk lahti teha ja komandör siis vaatab, kes kus on ja siis oma vahel kättega vehivad, et noh, kuidas see asi neil peab siis käima. Nii et, no siis seda enam on see kaevikute värk tegelikult jabur kõige uule lugu on veel see, et juhul kui nad ise ka mõtlevad selle rünnaku peale, milles ma sügavalt kahtlen, on see, et siis oma kaevik on tegelikult tõkke ja takistus. Sellepärast, et oma tank peab ju ka sellest kuidagi üle sõitma. No kui ta on kitsas, siis veel, aga eriti kui ta on selline madalamal liivasel pinnal, tank, mis sõidab üle liivasisse kaevatud kaeviku, ega see kaugel eriti ei sõida, ega kuskile ei jõua. Millest, noh, me võime veel kord jõuda järjendusele, tähendab Lukašenko kaevikute lugu, see on idioodi lugu, aga Lukašenko püüe säilitada oma võim kuidagi. Ja kuidagi see asi säilitada võim isegi saabuvate valimiste tingimustes, meil on raske öelda, on see arukas või mitte, aga ühesõnaga diktaatori ja riigijuhi seisukohalt on see igati arvestatav motiiv. Tähendab, mul ei ole mitte mingisugust põhjust kahelda, et Lukašenko tahab oma võimu säilitada juhul kui sul ongi õigus, et hakkab toimima see üleminek pojale, see kolja.
No niimoodi vähemalt ma olen näinud kolme klippi veeratundilis sellel teemal.
Just.
Aga kuna seal, noh, see kõnemaneer on natukene lõõpim või niimoodi, siis noh...
No tead, mis selle lõpima.
Just lõpim. Nagu kardetakse, et keegi võtab vahel ja siis, me tegime ju nalja, vaata ja, kui rõõmsalt me lõõpisime.
No võib olla küll, aga siin tuleb arvestada muidugi veel ühte asjaolu. Tähendab, no meil puudub mingi igasugune alus suhtuda Lukašenkose positiivselt. Noh, lõppkokkuvõttes ainuüksi poliitvange, mida ta muide ei eita, on tal üle 1000. Noh, paneme siis teisi inimesi, Lukašenko korraldusel ja asjadel on ikkagi manifestatsioonidel on inimesi tapetud, seal hulgas ka sõjaväe labidatega, eks ole, mis on teravaks ihutud see vana Gorbatšovi koolkond ja nii edasi. Nii et no ongi, tähendab, tegemist on verise diktaatoriga ja see asi peab olema väga selge ja lasme siis Nõmme raadios kordame seda, tähendab, tegemist on verise diktaatoriga, kes tegelikult on kurjategija, aga... Me peame möönma, et see on verine diktaator, kellel on olemas teatav huumoritunne. Tähendab, kui tegelikult Lukašenkot rääkimas kuulata või nii edasi, ta on ikkagi pull vend selles mõttes.
On.
Ja no, näiteks üks tema viimaseid asju oli kuskil üks, no eelmise aasta kuskil detsembri alguses või kuskil, ta oli jällegi läks ta midagi perse ja ta jälle peitis ennast kuskil ära ja siis ühel hetkel ta tuli välja seal mingisuguses majandis ja nii edasi. Ja siis ta toodi lauta ja seal ta vaatas neid lehmi ja siis toodi tema ette see lehm, kes oli tõesti kondine ja kõhn ja ühesõnaga ja igate pidi sitane ja kõige sellega koos ja nii edasi. Ja siis ta hakkas seda farmerit sõimama, et no kuidas see lehm on niimoodi üleval pead ja nii edasi ja siis ta ütles, näidates selle lehma peale niimoodi, ta kentas toosest, et ta stajit Buchenwald.
Ja muide, kunagi oli ju koonduslaagrite põhiraskus just nimelt Buchenwaldi peal.
Ja just.
Ja nüüd täna on ta kuidagi unustatud.
Ja. No meil praegu rohkem räägitakse Auschwitzist, aga no igal juhul ühesõnaga see on no, hea näide selle kohta ja nii edasi. Ja siis ta kuidagi ütles, et täna õnne, et mul ei ole relva kaasas või niimoodi, aga selle looma piinamise eest ma paneksin sinu praegu seina äärde. Ja siis ja kutsus siis mingisugused vanad talu eided sinna kohale ja ütles niimoodi, et see on nii kole, et vaadake kõik need lehmad üle, peske nad puhtaks, antke neile süüa ja nii edasi. Ja kuidas sul ei olnud häbi mind üldse siia kutsuda ja kuidas sul ei olnud häbi mulle sellist asja näidata. Muide, siin on üks lisanüants veel väga ammustest aegadest 80-ndatel aastatel. Lukašenko oli ju põhimõtteliselt oli sohoosi direktor, ei maksa seda unustada.
Nii et kõik
see, mis ta räägib lehmadest ja kartulitest ja asjadest, ta üldiselt tunneb seda teemat. Ja kuidas ta sai sealt kolhoosi direktorist pärast presidendiks nii edasi, siis kui nüüd oli see Nõukogude Liidu lagunemine ja tekis Valgevenes sai ka iseseisev riik, siis ta oli niimoodi, et siis ta oli Valgevenes riigikontrolli või rahvakontrolli esimees ja tähendab noh ja tema teema oli tegelikult see sama, mis oli ka Jeltsinil, mis väga hästi töötab, tema põhiteema oli korruptsioon ja ta sõdis selle nõukogude korruptantidega ja need nii edukalt, et inimestele hakkas ta meeldima, et noh, ta ongi selline aus ja põhimõttekindel mees ja nii edasi. Nii et Jeltsingi ju tegelikult hakkas sellest peale, et politbürool on mingisugused igasugused eri privileegid ja värgid, mis tegi Jeltsini populaarseks, Lukašenko see populaarseks sellega, et ta oli riigikontrolli esimees. No ja sealt siis vaikselt hakkas tekima, noh, ühel hetkel oli president ja noh, nii ta läks. Aga igal juhul tal on põllumajanduslik taust igal juhul olemas, nii et ta üldiselt teab, kuidas elutervere leht peaks välja nägema.
See on kena. Ühe detaili viskaksin veel siin tankide kohta. Kui meile näidatakse liikuvaid tanke, siis alati on mul mingisugune väike kripeldus. Tank on ju mõeldud, anna jumal 20 minutiks lahingtegevuseks. Kütus otsas, toru tühi ja teed oma põmm-põmm ära, sa pead suutma jalga lasta. Seega, kui kaugel saab tank olla nii-öelda kodupesas?
No, sellepärast tulebki vaadata, et... No näed, külmetus. Sul ei ole siin muide nii külm, nagu sa ütlesid. See tuli mul eelmisest aevastus. See sellepärast ongi muide... Noh, et aru saada tanki funktsioonidest ja mehanismidest ja asjadest on niimoodi, et kas tank on noor, keskealine või vana. Ütleme, auto puhul peaks oleme vaatama läbisõitu. Noh, ütleme, 100 000 on juba ühteist, 150 000 on ja vähemiga puhul. Mõnes on siis palju võit, 200-250 000 vana. Tanki puhul rehkendatakse teist asja. Tanki puhul rehkendatakse motoressurssi. Ehk mitu tundi on mootor töötanud. Ja üldiselt tervikuna on teada, et motoressurss normaalsel tankil on kuskil 50-60 tundi. Noh, siis kui ta ikka päris ajalt röövatud on siis 70-80, noh siit nagu ei tule midagi rehkendada. Ja selline noor värske tank on 5 tundi kuni 25 tundi motoressurssi. Ja selles mõttes... Noh, kui me võtame, eks ole 40 km tunnis, mida tank võib sõita, eks ole 5 korda, see on siis ta võib sõita, ütleme 40 korda 5 on siis 200 km selle kiirusega. No kui ta sõidab veel kiiremini edasi, kulutab ressurssi küll, noh, ütleme 400-500, ütleme tankese, mis on läbi sõitnud 500 km tunnis, on praktiliselt juba kööga. Aga ta võib põhimõtteliselt maha kirjutada, kui mitte isegi natuke varem. Ja noh, kui nüüd rehkendada nende tankide võimalike sõite sealt Valgevenest või siis sealt Kurski oblasti juurest Donetskist Kievi juurde ja nii edasi, siis siin juba hakkavad tekkima küsimused, kas ta suudab või ei suuda ja mis siis on. Selleks nüüd, et aru saada, kuidas see tank seda pidi käib, selleks, et säästa, tähendab, tanki kõige suurem väärtus on motoressurss, ehk kõige suurem väärtus on see, et mootor ei töötaks. Sellega me siis nagu säästame nii edasi. Ja kuidas siis venelased teevad? See on ka täiesti loogiline. Ukrainlastel väga palju tanki ei ole, nendel on tankil natuke teine tähendus. On see, et see, mis me oleme näinud droonidega, eks ole ülevalt alla vaadatud, nii ühesõnaga nii nagu nad on, siis tankid, noh, nad on kolonnis, ühesõnaga siin siis ka droonid vaatavad neid ja nii edasi, siis tankid sõidavad rindele kolonnis, kus juures nad sõidavad mitte ise, vaid neid veetakse autode peal, autotrailerid, selleks, et säästa seda motoressurssi. Ja motoressurss läheb käima selle hetkel, kui ta tuleb seal traileri pealt maha ja kui tank hakkab ise sõitma. Ja kui ma ütlesin veel see, et 500 kilometrit, et see on juba vana nii edas, siis seda 500 kilometrit ei maksa võtta joonelt, et võt nüüd siit siia, nii ta sõidabki 500 kilometrit. On olemas veel selline mõiste nagu manöövri koefitsent. See tegelikult tähendab seda, et tank ei sõida lahingutingimustes kunagi otse, vaid ta, noh, ta sõidab paremale, vasakule, ta sõidab kuskilt mingitest küngastest või millestki mööda. Ta näeb, et vastane on oma suurtükki tema peale juba välja sihtinud ja esimene pauk tuli juba väga lähedale, siis ta keerab siis ta keerab järsku paremale ja sõidab kuskile sinna, nii edasi. Nii et tegelikult, kui see võtta see sinkavonkalisus, mis lahingus paratamatult teki, siis tank suudab ehk sõita väga võimalik, et kuski 100-150 kilometrit, mitte rohkem. Noh, ja kui võtta nüüd Valgevene juures selle kuus piiri ja hakata seda mõõtma sinna Kiievi suunas, nii, ta ei jõuagi lihtsalt kuskil välja. Ja siin ei ole midagi parata, see ongi nii. Ja võibolla see päris alguses, kuidas Ukraina tegelikult päästis enda ära sellega, et noh, jutt oli ju Vene propagandakanalid ju rääkisid sellest, et me valutame Kiivi kolme päevaga maksimum või sellega. Ja ega ikka nagu ei valutanud küll. Üks asi, mida ukrainlased hakkasid kohe tegema ja osutus ülimalt efektiivseks on see, et kui tankid seisevad niimoodi üksteise järel ja nad sõidavad, eks ole, seda pidi kolonnis, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui on vaja püüda tabada, mitte eriti raskega, aga ikkagi kas drooniga või selle lendpommiga selle kolonni esimest kahte tanki või esimest. Ja pärast seda on vaja tabada tagumist 1-2 ja kogu kolonn ongi seal keskel vahel. Tähendab, nad ei saa edasi minna, nad ei saa tagasi minna ja kui nad just ei ole keset steppi, kus annaks vengerda, nad ongi kinni. Kus juures, ma ei tea, kas nad seda nüüd täpselt teadsid või mitte, aga see tarkus on pärit tegelikult Soome talvesõjast. Kui venelased läksid Soome ja kui soomlased võtsidki maha kolonni esimese tanki ja viimase tanki ja Soomes oli ju väga hea, sellepärast, et kahel pool olid ju mets ja kahel pool maanteed olid ju need kaljud, nagu Soomes on need punasest kividest ja need kaljud, siis ongi niimoodi, et siis edaspidi oli lihtsalt noh aja küsimus, kui pärast aega üle jäi, siis hakati ükshaaval tankiste maha võtma. Ja pärast siis vaadati, mis tankidega teha. Vajaduse korral saadeti tankid natukene vasakule paremale ja Soome armee võttis nad üle. Tähendab, sama asi oli ju ka ukrainlastega. Noh, üldiselt kuna nüüd tol korral komandör Zaluzhny ja praegu Sõrski on öelnud, et enamus vene tanke, mis praegu on ikkagi täielikud rüsad ja neid on isegi muuseumidest ära toodud ja nii edasi, siis asi ei vääri seda pingutamist. Et need tankid nüüd enda kasuks keerata, noh, see on siis nad kolonnist välja võtta, sõita, siis on vaja mehaanikutel hakata midagi parandama seal nii edasi, et noh, on targemaidki asju teha. Aga see näitab veel kord ka seda, et noh, vaata kõik see, mis ma räägin, on ju tegelikult suures osas õpitud ka sõjaväes, kus juures, noh, mul oli selline haruldane eriala, ma olin sõjaväe tõlk, tänu millele ma oli minu teenistuskoht, oli diviisi staap, ega siis kõik mul ka ei näidatud, aga noh, ma nägin vähemalt umbes, kuidas see lahingute planeer, noh, kuidas see maakaartide joonistamine käib. Ja noh, Viktor Suvorov, eks ole, vanasõber ka tankist endine, et see on sealt tulnud, aga üks asi, mis mul on nagu saanud selgeks küll, õhtuti televiisorit ja Facebooki vaadates mul on saanud selgeks see, et toda sõda, mis oli 1944 meile ja Soome talvesõda ja isegi nagu nüüd on olnud sõjad mitmed teised, et seda enam ei tule. 10 aastat tagasi, kes oleks uskunud, et droonidel on mingi tähendus? Mitte keegi ei tule selle peale. Ja et on olemas mingisugused liudpommid ja veedroonid ja värgid ja nii edasi, kes lasevad suuri laevu põhja ja nii edasi, selle peale keegi ei tulnud. Nii et selles mõttes on see, noh, paha öelda, aga see sõda on selles mõttes kuidagi nagu isegi noh, väga õpetlik ja kuidagi isegi huvipakkuv, et noh, kuidas veel. Ja seda enam, kui me räägime, et see sõda on nüüd, noh, vaata, mis Ukrainast on, seda enam, seda tüüpi sõda, nagu on filmis 1944, lihtsalt enam mitte kunagi juhtu, seda ei tule. Ja see, et sitakeeramine käib, no seda me teame, need kaablid ja värgid ja nii edasi ja et see on jube ja paha ja nii edasi, see kõik on...
Washington Post kirjutas, et need olid õnnetusjuhtud.
Noh, see on nende asi, las kirjutavad, meie teame, mis siin toimus. Nii et, noh, minu kauaegne poliitiline võitluskaaslane ja partner ja nii edasi, Ants Laaneorg, tema on, ta rääkis, et võt siin pool aastat tagasi oli esimene kord, kus kaitsereservide või ressursside amet ei saanud võtta armeesse kahte poissi tervislike terviserikke tõttu ja terviserikkeks oli pöidla artriit. Kus tuleb pöidla artriit, eks ole, me saame aru, pöidla artriit on see mobla, eks ole, no see mängud ja värgid ja nii edasi, nii edasi. Ja ma siis küsisin ta käest, et kuule, et ütle Ants, et aga mida sõjaväes nendega tehakse? Sest nii palju kui mina aru saan, siis seda Maksim kuulipildu, et seda ju enam ei ole. Et mis sa pöidlaga teed? Ja muidugi Ants kui tõeline vana selline no, staabi ofitser. Mõtles kiiresti ja ütles vastuse. Ma ei tea. Aga ju on nüüd ka armeed sellised asjad. Vastab teel, ju siis on.
No selge pild. Aga Igor, täna peaks siis panema punkti ja sinu hiigelpika nimekirja juurde, mida oleks võibolla koguni võimalik olnud kohati seostada seitsme surma patuga nendega seoses me ei jõudnudki.
No võt, asi on selles, et meil on alati head plaanid ja me kunagi ei jõua nende teostamiseni. Mul olid siin isegi mingid sitaadid välja kirjutatud, mis ma tahtsin teha. No ju siis jääb ja järgmiseks korraks. Aitäh.
Kui saatus tahab nii, on asjatu kõik vaev, ei aita sinu nut, ei raev, see on mul jäär. Aga no, aitäh, nii. Igor Gräzin ja no meie püha sõda läheb igatahes edasi. Salvestatud 2025. aastal.